Jaroslav Chváta. Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Ano, opět krásné pondělí 11.2. Já musím říct si pondělí po našich narozeninách, bylo to opravdu náročné, ale to teď nebudeme vytahovat, budeme se o tom bavit až někdy jindy. Já samozřejmě zase vítám po 14 dnech teda Jardu Chvátala. Jarouši, hezký večer. Ty jsi takový velký marot, jak jsem se i dozvěděl, to se byl minulý týden, a co se tě ještě přihodilo, Ježíšmarja, přes týden, řekni to sám.
Ale tak, no, prostě mám nějaký na noze, se mi něco přihodilo. Dobrý večer.
Dobrý večer. A proto bude Jarda sedět takto trošičku z boku, protože musí mít nataženou nohu, tak nemůže sedět rovně, Jardo, jenom aby posluchači a diváci viděli, že bude sedět takto z boku. Tak.
To budu různě kroutit, no, ale tak to
nevadí. Dnes jsme vynechali jednu část, měla to být šestá část, už to už bylo minule, avizovaný o těch skupinách zpravodajských, amerických a podobně. A protože přišly naprosto nové informace, jak mi tady Jarda psal, k dřívějším událostem. Dyatlavova, jestli to čtu správně, Dyatlavova skupina na Sibiři, co byla expedice, a o té kosmické lodi, nebo meteoritu, nebo co to vlastně je teda, Oumuamua. No, já bych řekl, Jardo, že to budou asi dost dobré informace, a proto ti dám asi slovo, aby si pomalu začal. Máme na to skoro 2 hodiny, prosím.
Dobrá. No, jak jsme avizovali tedy tu přestávku v tom 10-dílném seriálu ohledně zpravodajských služeb, především pak té americké CIA, tak je dobré, že ji můžeme využít, tady tu přestávku, nějakým smysluplným způsobem. Mm-hmm. Shodou okolností nějak přišly zajímavé materiály, které do sebe nebo k sobě spojují, do sebe propojují na první pohled jaksi nesourodé věci, nesourodé prostě události. To je případ Dyatlavovy skupiny, případ objektu Oumuamua a případ nálezu velice zajímavého kosterního artefaktu na Sibiři a problematiky exotických supertěžkých prvků Mendelově soustavě prvků v tabulce Mendelově. Takže jedno na první pohled se jedná o jaksi nesourodé věci, a přesto, což mě velice překvapilo, to všechno souvisí spolu. Nebo zřejmě to asi souvisí spolu, protože alespoň to tak vypadá. A následující čas během toho dnešního večera bych teda rád věnoval syntéze a nejdříve analýze tady těchto jednotlivých aspektů a potom jejich syntéze do nějakého uceleného obrázku nebo obrazu. Protože ono to zřejmě bude ještě nějakým způsobem pokračovat dál a vyvíjet se. Lze tedy očekávat samozřejmě nějaké další informace. Začnu. Nejdříve bych začal asi tou Dyatlavovou skupinou. Mm-hmm. A proč? Z jakého důvodu? Jedná se, nevím, kdo, se na chvilku posadím takhle, jedná se o případ, který je starý 60 let a v podstatě po 2 letech vyšetřování v 61. roce byla tady tato událost uložena k ledu a ku podivu tehdejší Stalin režim v Sovětském svazu na to uvalil tedy embargo informační a dokonce všechny ty spisy byly nebo se staly součástí utajeného materiálu. A poměrně hodně utajeného materiálu. A teď otázka samozřejmě proč. A ono proč, na tu otázku možná budeme schopni odpovědět dnešního večera, nebo tady ten dnešní večer, při tom našem povídání, nebo alespoň se k té odpovědi přiblížíme nějakým způsobem. Protože se stalo to, že se staly dvě věci najednou. Před 14 dny Putin, ruský prezident, ze dne na den převelel prostě s speciálním dekretem do důchodu poměrně velkou skupinu významných generálů z ministerstva vnitra a souběžně v podstatě jakoby generální prokurátor Ruské federace vydal příkaz k obnovení vyšetřování ohledně případu Dyatlovy skupiny po 60 letech. Když jsem se tady tuto informaci dozvěděl, tak mě to velice zaujalo, protože to samozřejmě není normální, zatím evidentně mi bylo zřejmé, že něco musí být, něco dalšího. A tak jsem samozřejmě pátral a jsem se dopátral celé řady poměrně, řekl bych, pozoruhodných skutečností. Nevím, jak dalece jsou naši diváci obeznámeni, nebo posluchači obeznámeni s případem Dyatlovy skupiny. Každopádně právě proto bych chtěl nejdříve jak si seznámit naše posluchače s tím případem vůbec, o co tam v tom 59. roce šlo,
ano.
Aby jaksi si nejdříve vytvořili nějaký obrázek, nějakou představu o rozsahu a charakteru té problematiky. Toho všeho, protože výsledkem určitého sledu událostí byla smrt 9 mladých lidí. A to smrt, která je dodnes nevyjasněná a smrt, které došlo za velice bizarních okolností. A to, že po 60 letech rozhodl generální prokurátor Ruské federace o obnovení vyšetření v této věci, to, že tomuto šetření bylo bráněno z pozice generálů ministerstva vnitra, a to dost aktivním způsobem, a to tak, že Putin musel vydat dekret k odvolání těchto lidí, nebo této skupiny lidí, je další pozoruhodnost a přinejmenším bizarnost tady na celé této věci. Takže pojďme se tedy nejdříve vrátit zpátky o 60 let dozadu, do toho 59. roku. Já samozřejmě budu používat informace, tady použiju informace, které jsem získal přímo od účastníků jedné badatelské skupiny, poměrně, řekl bych, která byla složena z poměrně hodně intelektuálně nadaných jedinců, velice vzdělaných lidí, kteří rozhodně nebyli nějací nadšenci do nějaké hura akce. Ten jejich průzkum, který byl realizován před několika lety v oblasti, kde došlo k té tragédii, byl poměrně hodně sofistikovaného formátu. A to šetření, které oni dělali na vlastní pěst v podstatě, protože v té době pochopitelně to všechno bylo ještě uloženo k ledu, tak samo o sobě přineslo poměrně zajímavé, zajímavé věci. A ty si dokážete představit, jak to vypadalo v 59. roce v Rusku. Určitě máte, nebo jste četli nějaké materiály, dokážete si asi ty poměry tam nějakým způsobem, alespoň v takovým tom základním měřítku trošičku představit. A celé to, takže samozřejmě je potřeba to umět zasadit do toho širšího kontextu toho ovzduší v tom Sovětském svazu, v podstatě kdy doznívala anebo vrcholila, podle toho, jak to nazveme, stalinistická éra. A v tom únoru 59. roku se prostě skupina 10 studentů Politechnického institutu, jsou vysokoškoláci, byli to vysokoškoláci, rozhodli absolvovat výpravu, zimní výpravu do oblasti severního Uralu, do oblasti, která je vzdálená nějakých několik set kilometrů od Moskvy, a do oblasti, které vévodí mýty opředená hora, která se v jazyce místního domorodého národa Mansiů nazývá Cholat Čachal, což v překladu zní hora mrtvých. To už samo o sobě jaksi předestírá nebo v podstatě nějak nás uvádí do té problematiky. A skutečně existuje celá řada poměrně dobře zadokumentovaných materiálů, písemností, které hovoří o tom, že právě tady v této oblasti již v historii v různých obdobích zahynulo poměrně velké množství lidí, včetně těch příslušníků toho mansijského národa, kterých mimochodem v současné době tam žije pouze 12 tisíc, protože víceméně ten národ jako takový, ta etnická skupina, stojí před vyhlazením nebo vyhynutím, protože ještě před několika tisíci lety to byl poměrně významný a velký národ a z mnoha různých důvodů tady toto etnikum jaksi se scvrklo na těch pouhých 12 tisíc jedinců, kteří tam v té oblasti kolem toho Cholat Čachal v současné době fungují a prostě nějakým způsobem žijí. Tady ta oblast, a to bych také chtěl předestřít hned dopředu na začátek, je známá poměrně drsným podnebím, a v tom únoru 59. roce byla poměrně tuhá zima v té oblasti. Konec konců ta hora mrtvých, ten Cholat Čachal, má tuším nějakých 1097 nebo 1090 metrů, což je poměrně docela výška. Mm-hmm. Sněhu tam bylo samozřejmě habaděj, že? Na druhou stranu je potřeba tady poznamenat, že ta skupina těch vysokoškoláků byla složena z jedinců perfektně fyzicky trénovaných, protože šlo v podstatě o poloprofesionální jednak horolezce, poloprofesionální turisty a lyžaře. Oni měli velké, už v té době, v tom svém věku, měli velmi bohaté a v podstatě hodně velké zkušenosti s pohybem v divokém, velmi nepříznivém, terénu a měli skutečně vynikající fyzičku. To prostě bylo objektivně exaktně potvrzeno. Ti lidé, kteří před těmi několika lety dělali tady na toto téma svůj vlastní výzkum, samozřejmě než se vydali na to místo, tak hovořili s několika lidmi, kteří už starými, velmi starými lidmi, kteří zažili tu událost a kteří samozřejmě žili někde v tom 59. tam někde v tom okolí, takže v nějaké míře byli svědky toho vyšetřování a v podstatě toho pátrání, potom té velké pátrací akce, která se rozběhla poté, co ti studenti, ta skupina Dětlova, Dětlov byl v podstatě vedoucí té skupiny, tak jak si byli po té, co byli pohřešováni, co se prostě s nimi nebyl navázán kontakt, co se nevrátili, tak po několika dnech potom ono to trvalo pár dní, o tom si ještě budeme povídat, o těch podrobnostech, tak samozřejmě tam potom se rozběhla nějaká taková ta opravdu velká pátrací akce. No a jedním z lidí, se kterými hovořili ti badatelé, byla Valerie Petrušovová, což byla vdova po pilotu, který byl součástí potom té velké pátrace akce a který si ve vzduchu potom, ze vzduchu jako první, všiml na sněhu, na bílém sněhu, těch těl mrtvých turistů. A ten člověk jmenoval se Gennadij Petrušev, což bylo ještě takové jako navíc k tomu, se velice s těmi studenty, se s těmi lidmi velice dobře znal, s těmi mladými lidmi, protože se s nimi seznámil shodou okolnosti několik dní předtím, než se rozběhla ta jejich výprava v hotelu v nedalekém městečku Vyžaj. A tady právě v tom městečku Vyžaj se ta skupina těch turistů, nebo nevím, jak je nazvat, zastavila těsně předtím, než vyrazili na tu svoji poslední cestu do toho Uralu, na ten Ural, do těch hor. A mimo to, ten Gennadij Petrušev byl člověk, který se hodně zajímal o místní legendy a bylo mu jakožto samozřejmě mnoha jiným lidem v té oblasti divné, proč celá řada kopců, jako těch horských vrcholků, odpradávna nese takový zvláštní názvy. Jo? A samozřejmě ty pojmenování, jak si vzešla právě od toho prastarého mancínského místního domorodého mancínského národa, který samozřejmě měl asi nějaký důvod, proč zrovna ty kopce pojmenovali tak, jak je pojmenovali. Například tu máme tu horu devíti mrtvých, čili ten Cholodčachl. Shodou okolností a vůbec my se tady s tou synchronicitou budeme setkávat poměrně dost často v tom našem vyprávění. Shodou okolností těch studentů, kteří tam zemřeli, bylo také devět. Kteří zemřeli na té hoře devíti mrtvých.
Ano.
Což pochopitelně může být náhoda. Pardon, ale jak říkám, těch synchronicitních aspektů je tam hodně. Jiná hora, jiný kopec o kousek dál. Nesl název Nechoď tam. No ano, přímo, Nechoď tam, překladu.
Hezky.
Další kopec se jmenuje Zakázané místo.
Aha.
A jiná hora se jmenuje Tam, kde by nikdo neměl chodit. To jako nemůže být náhoda, samozřejmě. To s něčím musí souviset. S něčím co ten mansínský, národ ve svých legendách poměrně zajímavým způsobem předával z generace na generaci, ale k tomu se dostaneme za chvilinku. Mm-hmm. Ta jejich turistická výprava byla označena třetím stupněm obtížnosti z 5 stupňů, což je poměrně tedy už vysoký stupeň obtížnosti, především ve smyslu stoupání po těch vrstevnicích, protože on ten přechod z toho průsmyku potom k té hoře 9 mrtvých je poměrně dost strmý a v tom, já nevím, kolik tam bylo sněhu, metr a půl, metr, těžko říci, a v těch velice nepříznivých zimních podmínkách samozřejmě se ta obtížnost ještě násobila. Ale jak říkám, a ti chlapci a ta dvě děvčata, která tam byla s nima, oni fakt byli sportovci, to prostě měli vynikající fyzický a i psychický, jak se i fyzický jaksi handicap, jo, v tom dobrém slova smyslu. Mm-hmm. Ti lidé nejdříve, když byste se potom měli, někdo třeba díval na mapu a tak a chtěl se podívat, jak to tam jako geograficky, kde k tomu došlo, tak ti lidé, ta skupina nejdříve přišla řeku Lozvu, což v podstatě je poslední oblast, která předchází lokalitě, kde už přímo teda jde do Tuhého a jde se prostě šikmo nahoru do hor. Oni ti turisté, ta skupina si psala deník, takže tady se potom našel, ty deníky se potom našly na jeden, ale bylo jich víc, se našly a i z těch informací a fotografií, které jako udělali, vytvořili a které se podařilo zachránit, tak jaksi ty informace potom nějakým způsobem se skupily a zrekonstruovali. Mimochodem, tady o tomhle případu bylo natočeno několik dokumentárních filmů, velmi zajímavých, a dokonce i americký hraný celovečerní film, který tedy jaksi samozřejmě sám o sobě spadal do kategorie sci-fi, ale vycházel tady z tohoto příběhu. Když bys si tam dal tu první fotografii, kterou jsem ti poslal, Pavle, tak tam na té první fotce je právě vidět část toho televizního štábu, který se při natáčení toho celovečerního filmu pohyboval právě v blízkosti té tragédie přímo. A přímo v té zase, oni skutečně to vzali poměrně hodně vážně, takže oni to natáčení tam realizovali v únoru, prostě tak, aby ty klimatické podmínky co nejlépe odpovídaly té původní situaci, jo, která tam prostě, která tam byla. No a ta datlová skupina tedy v podstatě šla dál a začali tedy stoupat do těch hor, až se přiblížili k místu, které nese název Zlatá vrata. Tady ty zlatá vrata v podstatě tvoří místo, kde se nachází dva obrovské masivní kamenné oblouky a na vrcholu těch oblouků se tyčí taková špičatá skála, no, ještě do výšky. To je takový poměrně bizarní útvar. Ty místní legendy shodně hovoří o tom, že nikdo, pokud tedy, když to trošičku budu parafrázovat, nikdo, komu je život milý, by neměl přes ty Golden Gate, tedy přes ty Zlatý vrata, by neměl chodit. V žádném případě. Jenomže ta dětlová skupina Oni o to věděli, o tom varování. Věděli o těch legendách. To se ví, alespoň v základu. Věděli ty základy. Ale víte co, mladí lidi, v podstatě přísní materialisté, fyzicky velmi dobře disponováni, natěšení prostě na tu svoji turistickou výpravu zimní. Takže zlatý vrata, nezlatý vrata, oni prostě prošli tou soutězkou a šli dál. Zajímavé je, že když jsem mluvil s tím člověkem tady z té skupiny těch badatelů, kteří tam dělali to šetření před několika lety, tak on mi řekl, že když přišli k té Golden Gate, když přišli k těm zlatým vratům, oni, tak se stala taková velice zvláštní věc. Zase, můžeme to vyhodnotit jako náhodu, nemusí to být náhoda. Oni prostě, když tam k tomu přišli, tak se spustil naprosto neskutečný, on říkal, to prostě jsme v životě neviděli, naprosto neskutečný liák. Mm-hmm. Ale tady ten liavec trval ne hodinu nebo dvě, on bez přestávky trval týden. Celý týden. On říkal, tam to prostě nám hlava nebrala, tam spadlo neuvěřitelné množství vody. Takové množství vody, že po dvou nebo třech dnech se valilo bahno z hor a v podstatě nám smetlo polovinu našeho tábora. A my jsme na poslední chvíli byli zachráněni horskými záchranáři, přičemž později, teprve později potom, když už prostě po několika dnech se to zvěděli, že když, protože oni měli vysílačky, jo, takže samozřejmě volali o pomoc a tak, takže ti záchranáři prostě byli informováni o tom, že se jedná, nebo ta záchranná výprava byla označena za smrtelně nebezpečnou i pro ty záchranáře. Takže ta pětičlenná skupina těch badatelů měla neskutečný štígro štěstí, protože oni tam mohli zůstat taky. V podstatě. Jo. Sice ne přímo u té hory 9 mrtvých, x kilometrů ještě předtím, ale jako on, když mi to vyprávěl, tak to byste museli slyšet přímo toho člověka. On ještě po těch několika letech byl opravdu vyděšený, když mi o tom říkal. On řekl, to nebylo normální. To prostě mi nikdo nevysvětlí, že to byl normální, prostě normální déšť, protože představte si, že se valí voda z nebe ve smyslu vylévání vody z kýble a trvá to bez přestání týden.
A to bylo do toho sněhu, co tam byl ten sníh? Přece to není možný, že nepadal sníh a pršelo?
Ne, oni tam nebyli v zimě.
Jo, to nebylo v zimě.
To by si netroufli, jako vůbec už. Jako, jo. Jo, oni tam byli v létě. Jo. Ale jakoby ono k tomu došlo náhle, z ničeho nic, během několika hodin. Jo. Což se na horách stává. Jo. Tam se to počasí mění skutečně jako během chvilky. Jo. Ale jako to, že to trvalo týden, oni v podstatě tam uvízli, oni měli odříznutou cestu, oni prostě by je to spláchlo. No, nicméně, pojďme se vrátit k ďatlově skupině. Ona 1. února toho 9. roku začali, když prošli tou zlatou bránou, tak začali stoupat nahoru, prudce tedy kolmo, nebo hodně, hodně sprůdka prostě po tom úbočí toho horského masivu a potřebovali se dostat na tu kvotu 1079, což je ta kvota v podstatě té hory mrtvých, to znamená ten kopec je vysoký, nebo ta hora je vysoká 1079 metrů. Podle deníku a těch informací, které oni měli v tom deníku, je zjevné, že tu skupinu turistů zastihla samozřejmě v určité fázi té cesty tma a proto se rozhodli přímo na svahu, v podstatě na úbočí té hory, se rozhodli postavit stany. se logicky utábořit, protože bylo naprostý nesmysl pokračovat v absolutní tmě, byť tam všude teda byl, svítil sníh, nebo byl sníh, ale zjevně bylo zamračeno, takže nesvítil měsíc, asi byla i mlha a bylo dost špatně vidět. To, že oni se rozhodli pokračovat v té své cestě, v podstatě i přesto, že věděli, že nebudou mít šanci se za světla vrátit, tak to bylo vyhodnoceno jako, že ti lidé v podstatě se nebáli obtíží. Oni si velice věřili. Jo, věřili si svým schopnostem, dovednostem. Konec konců měli dispozici i celou řadu poměrně dobrých informací o té oblasti. Podle fotografií, já bych poprosil, prosím tě, jestli můžeš tam dát fotografii číslo, teď nějaký dvě po sobě, já ti řeknu kolik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. a 8. fotografii, to jsou, Pavle, ty fotografie té skupinky těch studentů, jestli by si to mohl dát, protože já nemám puštěnou tu televizi.
Jo, jasně, já to tam zkusím. No ale 7-8, já mám nějaký lepky.
Tak já nevím, kolik pod kolika.
Je to 4-5, asi tam jsou nějaká taková, jak tam
jo, dlouho. Jo, 4, ano, jo. Na těch lyžích a ano, tam potom.
Ano, samozřejmě. No,
to jsou fotografie, které byly jakoby vyextrahovány, prostě vyvolány přímo z těch fotografií, z těch fotoaparátů, které se tam potom našly. Mm-hmm. V místě teda těch mrtvol, té výpravy, a jsou to docela dobré fotky, jako jo, ono to vyšlo docela dobře, a všimněte si, tam na té jedné už se smráká poměrně docela a padá jakoby mlha, jo, což právě se byl upozorněn, že to je ta fotografie, ta jedna z fotografií, která byla jedna z poslední, která v podstatě byla vytvořena předtím, než se utábořili. Tam potom na začátku máš ještě fotografii, tuším dvou nebo tří těch studentů, takových jako v dobré náladě, ještě v takové rozmařilé náladě, což je fotografie, která byla uskutečněna těsně před tou výpravou, pár hodin předtím, než se prostě vydali na cestu.
Ano.
No, ale z těch fotografií a potom z toho deníku vyplývá, že v 6 hodin večer už v podstatě měli postaveno. Stany stály, byly postaveny a skupina se začala připravovat na nocleh. Jenomže pak se muselo stát něco naprosto příšerného. Něco strašného. Něco, co tu skupinu těch 9, říkám 9, ne 10, protože jsem zapomněl říct, že jeden z té výpravy, nebo jakoby ten člen té výpravy, hned na začátku si vyvrknul nohu a musel tedy vzdát to další cestování s těmi ostatními a v podstatě se ještě stačil vrátit zpátky na hotel, což mu víceméně zachránilo život. No ale potom z toho, co bylo zjištěno na místě, se muselo stát něco absolutně příšerného. Tam máš fotografii stromu, jsem ti tam dal. To je totiž strom, na kterém ve výšce 2,5 až 3 metrů byly nalezeny zbytky kůže s rukou těch studentů. Nebo některého z těch studentů, nebo možná více studentů, evidentně se v nějak záchvatu strachu doslova snažili vydrásat nahoru po tom holém kmeni toho stromu. Tady, když se potvrdil tady ten nález a pomocí DNA, analýzy DNA, a která byla dělaná až mnohem později, samozřejmě, protože v tom 59. na to nebylo ještě, to ještě nebylo možné, tak a byla porovnána ta DNA s kosterními ostatky, tak se opravdu potvrdilo, že to je kůže, to byla kůže těch studentů. A co jsem chtěl říct, ale zvláštně, takže na první pohled by to vypadalo tak, že v podstatě je překvapilo v tom tábořišti nějaké dravé zvíře, nevím, jestli se tam vyskytují medvědi, nebo prostě nějaké jiné, prostě nějaké dravé jiné zvíře, které by je takhle jako dokázalo vyděsit. Potíž ale spočívá v tom, že ta záchranná výprava, která tam dorazila na místo, sice o několik dní později, ale dorazila, přičemž prokazatelně během těch několika dní nechumelilo, tak nikdy nenarazila na nějaké zvířecí stopy. Tam nebylo nikde po zvířecích stopách v tom inkriminovaném místě toho tábořiště ani památky. Jo? Kdyby se tam pohybovalo nějaké velké zvíře, na ty stopy by zcela určitě jaksi narazili. No, když by probíhalo vyšetřování, tak tam byli povoláni specialisti z Moskvy přímo. Vznikl tým, 26 člený tým vyšetřovatelů, kteří doslova kousek za kouskem se pokoušeli vytvořit reálný obraz toho, co se tam vlastně stalo. Mm-hmm. Bylo evidentní podle těch stop, které se nalezly na místě, podle charakteristiky těch stop, že tu skupinu zachvátila panika. Ta skupina totálně, ale naprosto totálně zpanikařila. Pořezané stany, prořezané plachty ve stanech, chaotické stopy, vedoucí ze svahu dolů, pak zase z dola na svah, paprskovitě rozbíhající se do všech stran, pak se zase vracející, ukazují na to, že každý z těch lidí v panice utíkal nekoordinovaně. Sám za sebe, prostě někam. Prostě někam, nějakým směrem a ještě ve finále na boso, ve sněhu. Nebo na každé noze s jinou botou. A nebo úplně polonáhy. To znamená, že to, co je překvapilo, to, co je vyděsilo, muselo přijít rychle, muselo přijít náhle a bylo to naprosto brutální, šlo o naprosto brutální záležitost. Ano. Lidské stopy, které se našly ve sněhu, skutečně probíhaly naprosto cikcak. Nejdříve se rozcházely, pak se zase zbíhaly do jednoho místa. Absolutně se z nich nedalo vyčíst jaksi nějaký smysluplný soubor dat, nějaký smysluplný soubor informací. Ten jeden z těch vyšetřovatelů v tom zápise, v té dokumentaci, přímo zmínil, že to na všechny působilo tak, že cosi, jakási neznámá síla je prostě naháněla z jednoho místa na druhé a oni prostě před ní utíkali. To by pochopitelně do určité míry nasvědčovalo přítomnosti nějakého dravého zvířete, ale ani ne tak jednoho, jako spíše několika zvířat. Ale znova zdůrazňuji, nebyly tam nikde nalezeny zvířecí stopy, po nich nebyla ani památka. Dokonce v blízkosti těch stanů, anebo v těch stanech, nebyla žádná mrtvola nalezena. Ty mrtvoly byly nalezeny úplně o kus a poměrně velký kus někde jinde. Nebyly nalezeny žádné známky po zápase se zvířetem. Nebo po přítomnosti nějakých jiných lidí, třeba nějaké, dejme tomu, nějaké bandy lupičů, nebo já nevím, nějakých prostě, ale což je nesmysl, protože kdo by tam chodil takhle jako jo, v zimě, v noci, někde v únoru, v takové nepřístupné krajině. Ano. Dokonce tam v těch místech kolem těch stanů nebyla nalezena žádná krev. Zároveň nebyly nalezeny žádné známky po přírodní katastrofě. Po lavině, tornádu třeba nějakém, když už teda je to také, pravděpodobnost je 0,00, nebo nějakém lokálním prostě vichru, nebo prostě nějakém zemětřesení, nebo něco, nic takového. No, jak se zmínil před chvilinkou, tak ten pilot Patrušev, byl první, který tedy objevil ta první těla těch chlapců. On teda nejdříve, podle toho, jak vypovídal, kroužil tou helikoptérou nad nimi, nad těmi těly, v domnění, že třeba zvednou hlavy, jo? Že tam prostě jenom leží, jako, ale že jsou naživu. Ale samozřejmě, on tam nemohl přistát, jo, z nějakých důvodů, tou helikoptérou, nešlo to. Ta těla se samozřejmě nehejbala, protože už byla, ti lidé už byli dávno mrtví. Záhy se potom na město dostavila pozemní záchranná skupina v čele s vynikajícím horalem a záchranářem Sergejem Antonovičem Vrchovským, který v době, kdy tam před několika lety tedy dělala to svoje pátrání, ta baratelská skupina byla v důchodu. A tady ten se samozřejmě snažil společně s dalšími záchranáři odkopat sníh od mrtvých těl. A brzy však ti lidé, ti záchranáři, přišli na naprosto hrozný objev. Objevili dvě mrtvá chlapecká těla, která ležela ve sněhu pouze ve spodním prádle, přičemž skelet, jako kostra nebo tělo, bylo samozřejmě totálně zmražené a neschopné jakéhokoliv pohybu. Asi o 300 metrů dál od těchto dvou těl leželo další tělo Ivana Datlova. A to je ten vedoucí té skupiny. To byl ten vedoucí té skupiny. Jeho hlava ležela, jako směřovala, nebo to tělo leželo hlavou směrem k táboru, k těm stanům. Přičemž bylo zjevné a patrné, že se jeho oči zděšeně dívají na stranu, kde byla nalezena výše uvedená dvě těla těch chlapců. To znamená, ten Datlov těsně před smrtí musel pozorovat a zřejmě už nebyl schopen pohybu a musel pozorovat, ještě sledovat něco naprosto příšerného, protože oni ti záchranáři řekli, že v tom stuhnutém obličeji, které vlastně jako v podstatě to bylo tělo úplně jako živé, že, tak tam se zračila totální, ale absolutní hrůza. Na těle toho Datlova nebylo absolutně žádné zranění nebo poranění. Ano. Pak další mrtvola byla nalezena zase daleko, daleko na druhé straně od tábora za stany, na druhé straně. A bylo to také chlapecké tělo a tady ten chlapec měl obrovskou díru v lebce, ale co je neuvěřitelné, bez nejmenšího poškození kůže v místě trhliny. Která se tak nacházela, jakoby ta trhlina se nacházela schovaná pod kůží. Pavle, jo? Rozumíš, jako kdyby tomu chlapci pukla lebka, jako pukla kost, ale pod tou kůží. Mm-hmm. Takže ta kůže zůstala neporušená a pod tou kůží v podstatě byla puklá lebka. Jo? Což je absurdní zranění. Naprosto, protože i když se někdo, kdyby se někdo praštil do hlavy, nebo někoho praštil něčím do hlavy, tak samozřejmě musí dojít k zmoždění a k roztržení kůže. Jo? To, když potom se k tomu vyjadřovali lékaři, respektive antropologové a biologové, tak jednoznačně v té dokumentaci tam prostě je napsáno, že to je absurdní. To je absurdní prostě. K takovému zranění nemůže za normální okolnosti nemůže dojít. No a nejblíže k těm stanům, relativně nejblíže, bylo nalezeno tělo dívky, která ležela tváří dolů do sněhu a i její tělo nejevilo absolutně žádné známky pozranění, ale bylo zřejmé, že z jejich úst vyteklo do sněhu obrovské množství krve. Oni ti záchranáři hovořili o 2,5 až 3 litrech krve. Ale z úst bez zjevného dalšího zranění, přičemž následnou pitvou se zjistilo, že ta dívka neměla žádná vnitřní zranění. Mm-hmm. Jo? Což je taky docela záhada. No ale ještě větší záhadu představovala další 3 těla, která byla nalezena nedaleko ohniště. Bylo zjištěno, že ti lidé, kterým ta těla patřila, zemřeli na různá zranění. Tam ty zranění byly evidentní. Šlo o zlomená žebra, probodnutou hlavu, různé sečné, tržné rány, dokonce popáleniny po v rozsáhlých částech těla svraskala, popálená prostě, popálená kůže doslova na trout. Zajímavé na tom je, že zase během potom té forenzní analýzy bylo zjištěno, že to tělo nebo ty části těla musely být vystaveny v žáru několika tisíců stupňů. Na základě jakoby charakteristických markerů seškvaření té kůže, ta kůže vykazovala nějaké specifické markery, které poukazovaly na extrémně vysokou lokálně působící teplotu. A poměrně z velice blízké vzdálenosti. Dodnes, tedy, jakoby, alespoň tak jako oficiálně řečeno, nikdo nebyl schopen vysvětlit původce a mechanismus smrti a zranění těch 9 osob, vlastně všech, že, kteří tvořili tu dětlovou skupinu. Poslední mrtvola byla nalezena asi 0,5 kilometru od tábořiště a tady v tomhle specifickém případě bylo zjištěno, že smrt nastala umrznutím a zmrznutím. Ale ani toto tělo nebylo nijak poškozeno, nemělo žádné zranění, nic prostě takového. Tady bych chtěl upozornit na jednu zajímavou publikaci, kdy, pokud by někoho opravdu zajímal tady ten případ, protože on je dodnes tady ten případ považován v Rusku za nejtajemnější, nejbizarnější záležitost, která je spojována, a to je zajímavé, která je oficiálně spojována s problematikou UFO. Nevím, jak oni na to přišli, ale prostě s tím UFO je to spojováno. I když na druhou stranu, dneska se to zjišťoval v současné době, existuje 75 teorií, hypotéz, snažící se vysvětlit to, k čemu v tom průsmíku na úpatí té hory mrtvých, 9 mrtvých došlo. 75 teorií. Ano. Tak, ta publikace je publikace Michala Gerštejna a jmenuje se Tragédie v horách, Kentaurova křižovatka. A vyšla v roce 1997 v nakladatelství Eskmo v Moskvě v Rusku. Bohužel český překlad neexistuje, ale lidé, kteří nebo zájemci, kteří umí rusky, nebo by byli schopni si to přeložit, tak si ji mohou koupit. Já jsem si studoval ten materiál a neznám na toto téma lepší publikaci. Jo, protože ono samozřejmě těch publikací vyšlo mnohem více. Co se týče potom následného pitvání těch mrtvých těl, tak tady odvedl kus velké práce chirurg, který se jmenoval Josef Prudkov, který už je v současné době po smrti, ale ti badatelé, se kterými jsem hovořil, ho ještě zažili, jo, před těmi několika lety. Jo. Oni potom mluvili i s dalšími doktory, lékaři, kteří se účastnili té pitvy. Byla to Pavlovna Taranová a Gel Šaronin a mnozí další tam a v podstatě se všimi hovořili. Bylo zajímavé, že ti lidé před těmi 6 lety, když se tady ta badatelská skupina tam dělala ten výzkum, že ti lidé se nechtěli moc zrovna dvakrát jakoby k tomu případu vyjadřovat, různě se ošívali a byli takový nervózní a takový jakoby nesví. Bylo evidentní, že není jim to příjemné, ty otázky, a jako kdyby měli obavu, aby neřekli něco, co by neměli říct, jo, aby prostě evidentně přímo, tak jako já to řeknu na rovinu, ten člověk mi řekl, helej se, nám to přišlo, jako že prostě někde něco podepsali, jo, tenkrát. A prostě do dneška ti lidé mají strach prostě se o té věci nějak konkrétně rozpovídat. Jo. Mm-hmm. Jediný, kdo jim trošičku jako řekl více informací a byl takový konkrétnější, byla lékařka Mária Ivanovna Salterová, která se těch pitev a toho forenzního výzkumu těch mrtvých těl také jakoby účastnila. A první, co těm výzkumníkům řekla, Pavle, to bylo docela zajímavé. Jako, to musela být docela zajímavá situace. Protože samozřejmě Detlova skupina měla 9 lidí. Za začátku 10, ten jeden se vrátil s tou vykloubenou nohou, vyvrknutou. Takže tam zákonitě přece muselo být 9 těl. A ta Salterová, ona jim řekla, no jo, to jo. Jako tam prokazatelně bylo 9 mrtvých studentů. Jenomže my jsme těch těl našli 11. A ne 9. No a teď oni na ně koukali. Jako. Počkejte, jak 11? Tam v těch turistů bylo 9. No bylo 9. Ale my jsme našli ještě o 2 těla navíc. Ty 2 těla se našla, o 2 těla navíc se našla na jiném místě, teda ještě o kus dál, a v podstatě on nikdo nedokázal určit, jestli ta 2 těla souvisí s tím případem ty Dětlovy skupiny nějak, prostě se tam přimotala, a nebo že se jedná o nějaký úplně nezávislý případ, kdy ty těla tam třeba v tom ledu mohly být pár týdnů ještě, o pár týdnů dřív už, jo, mrtvá. Protože ono, když to tělo je zmraženo a v podstatě tam nepodléhá rozkladu, tak tam nějaký ten týden nehraje zase až tak velkou roli, jo, tam to prostě nepoznáš jako moc, jo, při té pitvě. Mm. A ona říká, ona přímo říkla, jako jim řekla, ta všechna těla, protože oni tam ty záchranáři našli ještě o 2 těla navíc, tak všechna těla nám byly dovezeny do vojenské nemocnice. Ale je zajímavé, že jedno tělo putovalo hned do Sverdlovska. Okamžitě. To jedno tělo prostě nebylo připuštěno k oficiální pitvě u těch civilních lékařů, které se před chvilkou jmenoval, ale odvezli ho na nějaké speciální pracoviště vojenské a ti doktoři už se s tím tělem neshledali nikdy. Otázkou je, proč tady ten manévr? Z jakého důvodu? Jo? Ona, ta Salterová, řekla, že je to všechny jako hodně překvapilo, ale víš co, znova připomíná, jaká byla doba, jo, tenkrát v tom Sovětském svazu. Takže samozřejmě oni z toho byli jako divný, jako zaražený, ale nikdo neměl odvahu se jako ptát a pídit se jako proč a jak a z jakého důvodu. Každopádně jim řekla, že těm pitvám byli přítomní i vysocí vojenští funkcionáři. Jo? A potom tam přijel ten doktor Prudkov, což byl ten hlavní chirurg, který ona ho popisovala jako poměrně hodně zdvořilého člověka, ale v jisté fázi té pitvy, která probíhala, vystrkal ten Prudkov všechny ostatní doktory prostě z pitevny, zůstal tam sám, pouze s těmi důstojníky z té armády, protože on jako jediný byl vojenský lékař, jako vojenský chirurg. No a teprve až o několik hodin později zase ty doktory a ty sestry svolali prostě do té pitevny a v podstatě najednou jako prostě jim bylo řečeno, že přišel příkaz a že všechna těla, všechny ty mrtvoly musí být potom převezeny v podstatě někam jinam na nějaké jiné pracoviště. A všichni museli podepsat dokument přísné mlčenlivosti. Takže ona, ta Salterová, v podstatě jim řekla, no i kdybych já vám chtěla říct jako mnoho dalšího, tak nemůžu, protože my jsme sice tu pitvu začali, ale v žádném případě jsme ji nedokončili a většina tady těch procedur potom už byla jaksi prováděna mimo to naše pracoviště někde jinde a vůbec nevíme, kdy a kde. No potom ta výzkumná skupina, ta pracovní skupina před těmi 6 lety ještě dohledala bývalého prokurátora a kriminalistu Nikolaje Lukina, který společně s Petrem Maslenikovem zkoumal, byl součástí toho vyšetřovacího týmu a zkoumal to místo toho neštěstí. A on jako jim řekl, že některé stromky, některé ty stromy na kraji lesa nesly stopy popálení či ožehnutí, což by zase jakoby souviselo s tím popálením těch, toho jednoho těla nebo těch dvou těl, které byly vystaveny nějaké extrémně vysoké teplotě, ale zároveň ty stopy prý nevytvářely žádné specifické ohnisko. Ono je to překvapilo a dokonce tam potom vyslali nějakého specialistu přes požáry nebo přes působení ohněm nějakého specialistu, který to tam zkoumal ještě po své vlastní ose, ale pokud na něco přišel, tak jim samozřejmě nic neřekl a dělal si nějaké poznámky prý a potom zase jakoby odjel. No. A právě tady ten Dukin tu skupinu těch badatelů potom upozornil na to, že aby se pídili po vzorcích tkáně z prstů nebo z dlaní, které byly na tom jednom stromě, jak už jsem řekl před chvilinkou, nalezeny. Jo, on je na to upozornil a oni potom skutečně teda zažádali o povolení tedy nahlédnout do té dokumentace, což jim v podstatě povoleno samozřejmě nebylo, protože v té době to byl ještě utajovaný materiál, to všechno bylo, ale bylo jim jaksi potvrzeno, tedy ta informace jim byla potvrzena, že ta kůže na tom stromě nalezená byla. Jak už jsem řekl, existuje 75 hypotéz ohledně tady té ďatlovy skupiny, toho, co tam stalo, toho prostě, co se tam odehrálo. A poté, co si dáme asi pauzu, že teď konc, tak já bych ty nejvýznamnější hypotézy nastínil, alespoň ty základní aspekty, a potom půjdeme do finále a poté, co se doseznámíme teda s tím příběhem té ďatlovy skupiny, tak vás seznámím s těmi aktuálními záležitostmi v souvislosti s obnoveným vyšetřováním a jak to všechno potom spolu souvisí s tou Oumuamua a potom s těmi těžkými prvky a tak dále. Tím by to mělo trošičku jakoby vygradovat na závěr a věřím, že to během té hodiny v pohodě stihneme.
Dobře. Jardo, víš, že jsme tak dlouho neměli katapulty? Jednou šoupnu. Uvažoval jsem ještě mezi třema čuníkama, ale katapulti vyhráli. Takže chodníkový blues to dáme.
Oni se víc hodějí ty katapulti.
Ano.
Měla jsem si teď už na ní zvyk. Každej si léne tak, jak si ustele. A já si ustal kolmí. S kamení bravou vzpomínám na tebe. Koníky špatný jsou manželský postele. Každej si léne tak, jak si ustele. Čepej mi nohy, potrafil chrast, čepej je pro mne každýho slova škoda, čepej mi zpívá už jenom krát. Zala voda, to je jen pitomej žád. S kamením pod tebou vzpomínám na tebe. Chodníky špatný jsou, manželský postele. Každej si léne tak, jak si usnele. A já si usnal na
12 14 19, nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
No, katapultíky máme za sebou, už dlouho jsme fakt neměli. Slyšeli jste taky, že případně můžete zavolat, je to jenom na vás, pokud se budete chtít něco zeptat, pokud možno k tématu, abychom to stihli, protože jakmile zavoláte k něčemu jinému, tak Jarda se rozpovídá o něčem jiném a nestihneme toho Oumuamua. Takže Jarouši, já tě opět předám slovo, ty jsi tak hezky rozjetej už. Ani tě noha nebolí, koukám, vy, ty se na to zapomeneš, když se to
vyskazuje. Jo, ne, já se tak tady převaluju, jako různě, se
omlouvám. Když člověk něco dělá, tak to zapomene, jo. Nejhorší, když se podlehneš té bolesti a myslíš na to, to je špatně. Dobrý, takže můžeme pokračovat. Skupina Dyatlovova.
Tak, Dyatlova skupina. No, jedna z hodně preferovaných teorií, v podstatě do dnešní doby, je takzvaná raketová teorie. A protože poměrně hodně výzkumníků, ale i vědců, kteří měli co dočinění s výzkumem a bádáním kolem tady tohoto případu a jsou přesvědčeni nebo byli přesvědčeni o tom, že se tady ta skupinka těch turistů dostala jaksi nevědomky nebo se stala nevědomky svědkem nějakého tajného zbraňového testu. Faktem je, že ono opravdu v té lokalitě, nevím, jak to bylo přesně v tom 59. tam, jak tam vypadalo, ale v současné době nebo později potom v té lokalitě vznikla celá řada testovacích poligonů, kde se testují prostě různé zbraně a tady tyhle věci. A hovořilo se teda o tom, že ty turisti se stali svědky nějakého takového testu a proto jaksi museli být odstraněni. Zajímavé na tom je to, že kůže prakticky u všech turistů, nebo u některých, teda minimálně u některých, byla na povrchu absolutně byla až během toho, mimo ten jeden případ, byla absolutně nepoškozená. Mm-hmm. Jo? O tom jsme se už zmínili, ale na druhou stranu vykazovala takové zvláštní, velice nepřirozené, na oranžovělé místy do fiolova, ale hlavně na oranžovělé zbarvení. No a tady právě tento faktor přivedl tehdy ty vyšetřovatele do poměrně, byl to jeden z faktorů, který přivedl ty vyšetřovatele do poměrně dost slepé uličky. Mm-hmm. Všem, protože všem bylo jasné, že i když je kůže třeba měsíce pod sněhem, vystavená mrazu a tak dále, nemůže u ní vzniknout oranžové zbarvení nebo zbarvení do oranžova. Samozřejmě, že je na místě si položit otázku, zda existuje nějaký činitel, který by mohl takové oranžové zbarvení pokožky vyvolat. A skutečně takový činitel existuje, je to chemikálie, která je součástí raketového pohonu a nazývá se dimetylhydrazin. A právě tady tato látka po intoxikaci, po kontaktu s kůží, zbarvuje kůži do oranžové barvy. No a tady toto, tento fakt se hodně zasloužil o to, že tady ta raketová teorie jaksi se dostala hodně na přetřes a byla poměrně hodně preferovaná. Začalo se hovořit o tom, že nějaká testovací raketa se mohla odchýlit od svého kurzu a mohla dopadnout do místa, kde právě tábořila ta turistická, ta dětlová skupina turistů. Ono by to do určité míry mohlo vysvětlovat i ty popáleniny, čili ty místa těla, která byla vystavena evidentně extrémně vysokému žáru. Ano. A také to, že nedaleko v podstatě, nebo přímo v místě toho tábořiště, lépe řečeno, byl nalezen v sněhu podivný prstenec, podivný kruh o průměru asi 30 cm, který také mohl, dejme tomu, souviset nějakým způsobem s dopadem té rakety. Já nejsem odborník na raketovou technologii, takže nemůžu to nějakým způsobem osobně posoudit nebo hodnotit. Prostě jenom předkládám informace, které jsem se dozvěděl. Předávám je samozřejmě dál. Co se týče těch vojenských pokusů, tak ve své době se k tomu vyjádřila, v té lokalitě, tak ve své době se k tomu vyjádřila ruská badatelka Rima Alexandrovna Pechurkinová, která pracovala jako novinářka v nějakých těch regionálních novinách v Jekaterinburgu a vzpomněla si, že ten pátrací tým ve dvou případech, bylo to tuším 17. února a potom 31. února 59. roku, spatřil na obloze plout, zvláštní objekt, který vypadal jako vojenská střela. No jo, ale já když jsem se zajímal tady o tuto informaci speciálně a pídil jsem se tedy, co ta Pechurkinová teda vlastně měla na mysli, tak to je bylo zajímavé, protože z toho vylezl objekt doutníkového tvaru, což je objekt, který je typický pro UFO. A mimo jiné je to tvar, který je typický i pro tu naši Oumuamua, jo, v tom kosmickém prostoru. Jo, ale to jen tak jako teď jako naznačuju, ale budeme ještě o tom hovořit úplně v jiných souvislostech. O to Oumuamua.
Ano.
Takže dozvěděl jsem se také, že někdy v roce 99, v 99. roce, tehdy byla hodně aktivní v Rusku badatelská skupina Kosmopoisk, tak ona si někdy na jaře v 99. vyžádala možnost nahlédnout do archivních záznamů, aby mohla prostudovat dostupné archivní dokumenty, které se týkaly, které měly nějakou souvislost s vojenskými aktivitami v té inkriminované oblasti, což jim bylo umožněno a oni zjistili, že 17. února 59. roku zahájili Američané v Rusku představte si, ale to jaksi abych to řekl správně, já se možná teďkonc jsem se přeřekl, v tom 59. toho 17. února bylo zahájeno takto, bylo zahájeno ruské cvičení Avangard, které bylo víceméně realizováno proto, protože tenkrát Rusové vyhodnotili nějaké jiné americké aktivity někde v blízkosti Norska, nebo kde prostě v tom, tam někde v tom severním ledovém oceánu, jako znepokojivé a museli na to, nebo chtěli na to nějakým způsobem reagovat. Víme, že k té tragédii došlo z 1. na 2. února samozřejmě. Jo? Takže tady to je o nějakých 15 dní později, tady ta záležitost, k té došlo. A potom 31. března v tom 59. roku došlo k neúspěšnému startu rakety R7 na Bajkonuru, což ale samozřejmě je Bajkonur úplně někde jinde, o tisíce kilometrů více na jih, ale u těch raket člověk nikdy neví a jako to, že v tom březnu evidentně jim tam spadla ta R7, ta raketa někam po neúspěšném startu, tak nikde není psáno, že nějaká jiná raketa nemohla o 2 měsíce dřív dopadnout podobně, že? Mm-hmm. Ale to jsou skutečně jenom spekulace. Pochopitelně ta raketová teorie, i když do současné doby je poměrně ještě dost aktivní, tak později od ní bylo opuštěno, neboť opět nevedla k nějakým konkrétním závěrům. Prostě nepřinesla to, co se od ní ve finále očekávalo. No potom se řešily radioaktivní stopy, ty totiž byly na místě také nějakým způsobem zaregistrovány a zajištěny, jenomže o tom se nemluvilo a nesmělo se prostě hovořit, až zase v těch 90. letech, když se ta situace v tom Rusku změnila, ta politická, tak spousta materiálů, hlavně na těch regionální úrovni, prošla procesem otajnění a tím pádem samozřejmě se dostali ven i ty regionální jakoby, nebo taky jako informace z pohledu těch regionálních aktivit, které souvisely s pátráním a potom s těmi dalšími vyšetřujícími záležitostmi. I když pořád v tu dobu centrálně byl celý ten případ utajen. No a v té druhé polovině 90. let potom vyšlo najevo, že oni tam měli naměřit i prostě nějakou poměrně dost údajně, dost výraznou radioaktivitu. Mm-hmm. Pak se řešila teorie kulového blesku. To bylo docela zajímavé. Bylo hodně zastánců tady této teorie svého času. Tam šlo o to, že relativně teoreticky mohl do toho tábořiště vletět kulový blesk. Tady s touhle teorií přišel v roce 2004 etnograf Oleg Strauch. Dokonce on to dokonce jakoby se snažil dokázat zase pomocí určitých indicí, které vyplynuly z toho vyšetřování. Ano, kulový blesk by mohl relativně způsobit popálení a při explozi mohl rozmetat to tábořiště skutečně. Otázkou je, jsou ta ostatní zranění, která byla způsobena velice bizarního charakteru, puknutí lebky pod neporušenou kůží, výtok 2,5 až 3 litru krve bez vnitřního krvácení, prostě bez, nebo bez poškození vnitřních orgánů, lépe řečeno. Takže i tady ta teorie potom samozřejmě jakoby neobstála. Zajímavé je, že ten Strauch, ten Oleg Strauch, on si nedal pokoj a potom za další 2 roky, v roce 2006, přišel s teorií vakuové zbraně, kdy tedy jako zase se snažil jako přesvědčit obecenstvo, že zjevně a možná v té oblasti mohly probíhat testy nějaké jakési vakuové zbraně. A on zase se opíral o tu oranžově zbarvenou pokožku, protože mimo to se tam našly i nafialovělé fleky, které nesouvisely, ale jejich mechanismus jejich vzniku, to bylo prokázáno, nesouvisel s zmražením, nesouvisel s podchlazením toho těla, nesouvisel tedy s nějakými těmi klimatickými nebo klasicky fyzikálními záležitostmi. A faktem je, že načervenalý nádech kůže, masivní krvácení bez vyloženě poškozených, devastačně poškozených orgánů uvnitř těla, by na nějakou vakuovou bombu nebo působení vakuové bomby prý by to mohlo nasvědčovat, nějak, jako, že by tam něčemu takovému mohlo dojít. Ale těch protiargumentů je v tomhle případě tak ohromné množství, ta nerovnováha je tam úplně zjevná v tom pro a proti, takže i tady od této teorie se potom samozřejmě odešlo. Jo. Jak říkám, těch teorie 75, to jako nemá smysl to tady všechno vyjmenovávat. Já jsem uvedl takových pár podle mě takových nejpreferovanějších, o kterých se nejvíce mluvilo. Ale pojďme se nyní dostat tedy k tomu aktuálnímu, k tomu, co mě vůbec přivedlo otevřít tady toto téma tady na rádiu. No, ono totiž došlo k tomu, že před několika dny, skutečně je to asi 5 dní, prezident Putin, tím to začalo v podstatě, ano. Prezident Putin podepsal dekret, který nařídil s okamžitou platností, doslova ze dne na den, ukončit aktivní službu některých generálů, kteří sloužili na ministerstvu vnitra a v takzvaném vyšetřovacím výboru vězenské služby a na ministerstvu pro mimořádné situace. Podařilo se mi zjistit, že se jednalo v té první linii byly 3 generálové ministerstva vnitra. Byl to generálmajor Sergej Solopov, vedoucí ekonomického zabezpečení a protikorupčního ředitelství ministerstva vnitra. Pak to byl generálmajor Rafael Gilmanov, náměstek ministra vnitra pro oblast Tatarstánu. A pak to byl generálmajor Alexandr Kuzněcov, zástupce ředitele regionální sekce ministerstva vnitra v Krasnodarském kraji. No a potom v té druhé linii to pokračovalo dál a do toho dekretu se dostaly jména dalších 2 generálů z ruské vyšetřovací komise, nebo z úřadu pro vyšetřování nebo z vyšetřovacího úřadu nebo nejvyššího úřadu pro vyšetřování. A to konkrétně myslím, že šlo o generálmajor Irinu Zibertovou a generálporučíka Pavla Nikolajeva, také z republiky Tatarstán. Mimo to byl okamžitě propuštěn do důchodu plukovník Alexander Rastrigin, první zástupce vedoucí odboru vyšetřování Krasnodarského kraje. Tady ten prezidentský dekret se potom dotkl dalších lidí z ministerstva pro mimořádné situace. Šlo o generálporučíka vnitřní služby Sergeje Děděnka, ředitele sibirského regionálního centra ministerstva pro mimořádné situace, plukovníka vnitřní služby Igora Odry, vedoucího jižního regionálního centra ministerstva pro mimořádné situace, A pak šlo ještě, pak byli ve hře ještě nějací další plukovníci. O Putinovi je samozřejmě známo, že on v posledních měsících dělal něco, co by se mohlo nazvat čistky na ministerstvu obrany a ministerstvu vnitra. Jenomže tady v tomhle případě, v tomto konkrétním případě, je ale důvod, proč ten dekret vydal, velice zajímavý. Ten důvod totiž vůbec nesouvisí s těmi předchozími kroky, které on dělal a které měly spíše politický charakter. Šlo o mocenské aspekty a o to, že on potřeboval si pročistit prostě kolem sebe personální osazenstvo, aby si zvýšil nebo vylepšil potenciál loajality velmi, řekl bych, vysoce postavených a mocných svým způsobem jedinců a skupin na ministerstvu obrany a ministerstvu vnitra. A tady ten důvod, tento konkrétní důvod, totiž spočíval v tom, že se Putinovi do ruky v Kremlu dostali jednoznačné důkazy o tom, že ty důkazy mu poslal, ty důkazy mu byly zaslány z úřadu generálního prokurátora Ruské federace a ty důkazy jasně poukazovaly na snahu záměrně blokovat úsilí týkající se od opětovného otevření vyšetřování případu Dyatlovovy výpravy. Mm-hmm. Protože 14 dní předtím, nebo o 14 dní dřív, před těmi 14 dny, generální prokurátor Ruské federace vydal příkaz zahájit systémové a hloubkové šetření v případu z roku 1959 týkající se Dyatlovovy výpravy. A on osobně zažádal o to, aby byl průběžně informován o každém zjištěném aspektu v rámci toho nového vyšetřování. A stejně tak Putin zažádal o to, aby byl souběžně také průběžně informován o tom, co to vyšetřování, to nové vyšetřování přinese, co bude zjištěno, co bude objeveno a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jo? A teď pochopitelně nám tady vystává otázka, proč se z ničeho nic po 60 letech generální prokurátor Ruské federace rozhodl, no ta jeho kancelář, proč se tam rozhodli to vyšetřování obnovit. No k tomu přeci museli mít nějaký pádný důvod. To určitě nebylo tak, že by se generální prokurátor vyspal a zdal se mu třeba sen o Dyatlovovi a na základě toho snu by si řekl, tak to není náhoda, že se mi zdal sen o tomhle. Tak já prostě se rozhodnu obnovit vyšetřování. Tam muselo být něco naprosto zásadního.
Jasně.
Naprosto. A my se za chvilinku dovíme, co asi zatím stál. K tomu se dostaneme. Ale předtím ještě mi dovolte říct pár informací k tomu mancínskému národu tam, k těm mancícům, protože to mě také zaujalo, to je také neskutečně zajímavá věc. Jo? Oni totiž, mě totiž donutilo si sezbírat skutečně nějaké ty mýty toho mancínského národa. Oni to jsou takový jako poloindiáni, jako takový, nebo jako evenkové, ale víc civilizovaní. A Já jsem byl nesmírně překvapen, čeho všeho se to vlastně týká. Ty mýty a ty legendy. Jo, té majcinské, toho národa, té majcinské, toho původního přírodního národa, té majcinské republiky. Tak já už jsem tady zmínil, že jich v současné době žije asi 12 tisíc. A víceméně do současné doby se ti jedinci živí jako lovci, anebo sběrači plodin. Jako sezónní, samozřejmě sběrači plodin. Je doloženo, že během posledních tisíc let se tady ten národ doslova stěhoval sem tam prakticky po celé Ruské federaci. Jo? To znamená, oni kočovali. Jednou byli tady, dejme tomu, na jednom místě žili 100, 200 let, dvě generace, tři, pak se ten národ přestěhoval, jo, někam jinam, jo, pak zase někam jinam. Jo. A takto v podstatě, tak tam, když jsem viděl ty mapky, ty, tu demografii a ty jejich pohyby po té Ruské federaci, tak z toho vyplynulo, že nejčastěji se pohybovali po Sibiři, ale především po tom Uralském, jako na kraji té Sibiře, po Uralském hřbetu. Jo? Nahoru, dolů, prostě sem tam. Jo? A poslední místo, kde v podstatě tady ten národ zůstal a je tam do dneška, byť je jich už jenom 12 tisíc, je lokalita hory Cholat-Čachl, čili hory 9 mrtvých.
Mm-hmm.
Tady právě. Tam, kde se odehrál v tom 59. roce, kde se odehrála ta tragédie. V roce 2016 objevili ruští archeologové množství pozoruhodných artefaktů, které po sobě zanechali předci, genetičtí předci, tady tohoto mancijského národa, a ty artefakty se našly nedaleko známé Denisovy jeskyně, která se nachází na Sibiři. Tam potom máš fotografie, jsem ti poslal, těch archeologů, je tam myslím jedna fotografie, jak oni tam stojí prostě vevnitř ty jeskyni a mají tam sebou dokumentaci, na kterou tam bádají, tak ji tam můžeš ukázat.
Jasně, hned ji tam šoupnu.
A k tomu skeletu se ještě dostaneme za chvilinku.
Ano, tak to bude.
A v té jeskyni mezi množstvím velice pozorovných artefaktů se našly na jakési, já nevím, jak to nazvat, vysušené kůře stromů, se našel soubor velmi detailních a velice umně vyrobených map. A později se zjistilo, že jedna z těch map odkazuje na místo, to bylo na té mapě, u té mapy bylo napsán, tam byl text, jakoby jednoduchý polohieroglyfický text, který se podařilo rozluštit, protože staromancijský jazyk je v podstatě dneska rozkodován poměrně jako dobře, známe ho. A tam byla zmínka, že na té mapě, tam, kde se nachází křížek na té mapě, se nachází hrobka matky královny. Nic víc. Hrobka matky královny.
Mm-hmm.
Zjistilo se, že ten křížek odpovídá místu, které se nachází nedaleko osady Gamurzevskaya u města Nazran v Ruské federaci. Takže hned se tam vypravila další výprava, byla vytvořena další výprava a archeologů a antropologů a tak. Začali pátrat přesně v tom místě a ejhle, co nevypátrali? Můžeš tam ukázat další dvě fotografie s tou kostrou, s tím skeletem.
Ano, ty podařilo, kostry možu, ano.
Ano. Objevili skoro 3-metrovou obrovskou kostru se nám už velmi dobře známou velkou lebkou protáhlého kraniálního charakteru. Ta kraniální část je protažená směrem dozadu.
Mm-hmm.
Když jsem tady ty informace studoval, tak jsem si to ze začátku nějak nemohl srovnat, protože jako jsem si říkal, no tak matka královna, co to je matka královna, jako čím to může jako souviset, jako přeci majcíci neměli žádné královny nebo něco takového podobného, a proč matka jako královna, že? No a potom, jak jsem se dostával postupně k dalším informacím, tak mi to začalo zapadat do toho širšího rámce a do toho ten obrázek se mi začal docela zajímavě tvořit, protože když jsem se podíval teď na tuhle fotografii, tak mi hned bylo jasné, a jejda. Přeci tohle už velice dobře známe z Jižní Ameriky.
Ano, přesně.
Tohle velice dobře známe z Jižní Ameriky. Tam už to řešíme, bohu jak dlouho. Ty, jo? jak kolem toho celosvětový skandál přeci. A Rusové, oni míny od toho roku 2016 o tom věděli, ale teprve ty to zveřejnili. Jo? To je zajímavé. Teprve teď se to, teď oni to uvolnili, jako tu matku královnu, ty fotografie. Teď se to uvolnilo. Jo? Najednou. Zase jsme u té synchronicity. Jo? Projekt odhalení. Jo? Odkrývání a uvolňování informací pro veřejnost. Ať si ta veřejnost dává už ten obrázek dohromady sama. My jim už začínáme poskytovat prostě podklady a materiály. Samozřejmě, že mně bylo jasné, že oni museli ty Rusové tam vzít ty kostry DNA, vzorek DNA, protože to se vždycky dělá. Prostě standardně se to vždycky dělá. Takže jsem se píděl potom, co zjistili z té DNA. Nějakou chvilku mi to trvalo, ale pak jsem se dostal k informacím. Dokonce ten člověk, kterého jsem tím pověřil v Rusku, pátral v TASu, to je TAS, je to ruská tisková agentura. A skutečně oni teda samozřejmě to DNA zebrali. A co nezjistili? Oni zjistili, že ta DNA odpovídá, já bych to řekl, odpovídá parametrům klasického křižence člověka s neznámým typem humanoidní bytosti. Mm-hmm. Čili analogicky se nám tady opakuje to, co už známe z té Jižní Ameriky. Máme tu kostru jedince, který je křížen, jehož DNA je skřížená, lidská DNA je skřížená s nějakým nelidským mimozemským reziduem genetickým, který se nám zatím samozřejmě nedaří identifikovat. A nebo alespoň ta identifikace nebyla zveřejněna. Jo? Ale spíš si myslím, že oni v tom nemají jasno, že jako oni to ještě nesidentifikovali. Prostě ještě se jim to prostě jakoby, si myslím, že se jim to nepodařilo. Jo? Mm-hmm. No tak tady máme velice zajímavou paralelu z dvou oblastí od sebe vzdálených přes půlku světa. Sibiř, Jižní Amerika.
Ano.
A situace přísně analogická. Mimo to, v stáří těch jiných fragmentů, které tam ještě byly objeveny, ono do dneska se vlastně neví, co oni tam vůbec všechno objevili. Já jsem, když jsem prohledával databázi toho archeologického institutu, z toho, tuším v tom Jekatěrinburgu, nebo kde to tam bylo, tak jsem jako tam našel nějaké ty artefakty, jo? Ale tam byly, to byly klasické archeologické takové ty artefakty takového toho typu náramků z nějakých dobře opracovatelných nerostů, připomínali mu to trošičku jadejit a podobně. Jo? Ale tam oni našli ještě mnoho jiného a to je ještě stále pod pokličkou. Každopádně stáří těch fragmentů bylo určeno jednoznačně na 48 tisíc let. Mm. To znamená, když odečteme 2000 let, ty věci prostě byly vytvořeny 46 tisíc let před naším letopočtem. Včetně těch map. A pozor, já jsem řekl, zmínil se, že těch map bylo nalezeno několik. Ve skutečnosti celá řada těch jakoby kvazimap, oni se potom později zjistilo, že to nejsou mapy, ale že to jsou obrázky, že jsou na té kůře, na té vysušené kůře, že jsou vyryté vyobrazení. No a jaké překvapení bylo, když oni potom zjistili, když oni to museli nějak namočit a prostě, aby obnovili ty rýhy tam pořádně, aby se to jakoby, aby to ten kontrast, aby to vystoupilo, prostě ty obrysy a tak. A ejhle, a oni zjistili, že na té kůře, že tam jsou vyobrazená plavidla.
Mm-hmm.
Technologická zařízení. Plavidla ve vzduchu. Na artefaktech starých 46 tisíc let. A pozor, ty plavidla mají naprosto analogický design Oumuamua.
dokonce.
A evidentně jsou byly rozděleny do dvou skupin. Na plavidla, která se pohybovala nad zemí, tady někde v atmosféře nad zemí, a na plavidla, která se pohybovala v otevřeném kosmickém prostoru. Jo. A pozor, další zajímavá věc bylo to, že ta plavidla, která se pohybovala v atmosféře, byla jaksi zavedena, jakoby, nebo byla nakreslena v kontextu s velice jednoduchým geografickým půdorysem, nebo s takovým s takovou jednoduchou geografickou mapkou, kde byly vyznačeny kopce, respektive hory. A to poměrně dost přesně od sebe. To znamená, že ten, kdo to tam kreslil, on musel evidentně se na tu lokalitu dívat z výšky několika kilometrů. Dobře, to nešlo nakreslit, jako to by nenakreslil takhle proporcionálně přesně. A oni, když to dali, naskenovali a naskenovali oblast Uralu, prostě od zhora dolů, to tam, ono to trvalo nějakou dobu, to prostě ten počítačový systém to tam analyzoval, tak hádej, co jim z toho vypadlo. Že ty obrázky souvisí s oblastí Cholachachl, horou devíti mrtvých. Zase, náhoda? Není to náhoda? Je to náhoda? Co to je? Synchronicita nějaká? A teď půjdeme dál. Vědecký establishment je naprosto zděšen a nedokáže pořádně reagovat na to, co způsobil, doslova do písmene způsobil, renomovaný vědec, astrofyzik, ředitel Harvardské univerzity, velice vážený vědec, astrofyzik, profesor Avi Loeb. Profesor Avi Loeb totiž, on v době, kdy byla na přestřesu Oumuamua, tak ustanovil skupinu vědců, skupinu jako kolektiv, kolegium fyziků, matematiků a já nevím, kdo tam všechno byl, v astrofyziku, a pověřil je úkolem, který spočíval v analýze matematické analýze a fyzikální a matematické analýze tělesa Oumuamua. A ta skupina, dle slov profesora Loeba, na základě nějakých specifických a nesmírně náročných výpočtů, opakovaně došla k závěru, že Oumuamua musí být jednoznačně umělý objekt. Umělý objekt mimo nějaké nám neznámé mimozemské civilizace. V žádném případě nejde o nějaké přirozené těleso astronomické ve smyslu nějakého asteroidu nebo komety nebo já nevím čeho všeho dalšího. Teď si představ, že ten Loeb, ředitel Harvardské univerzity, profesor, astrofyzik, velice renomovaný, asi to je vážený vědec, stojí za tímto svým prohlášením. Prostě stojí, nenechá si ho nikým vymluvit. A v podstatě on přímo jako sdělil, že i kdyby byl sebevětší nátlak na něho a na jeho skupinu ze strany kolegů vědců, tak prostě neustoupí ze svého přesvědčení, ze svého prohlášení ani o krok. Prostě Oumuamua je mimozemské plavidlo a on k tomu má důkazy. Má je na základě matematických a nějakých matematicko-fyzikálních analýz a má je zcela jednoznačné a prostě jasně dány.
Jo. A je to.
Takže tady uvidíme, co se z toho samozřejmě jakoby vyvrbí. Ale zvláštně na tom je to, že profesor Loeb vyšel tady s tímto prohlášením, které oběhlo svět někdy na přelomu roku, nevím přesně, ale za několik dní na to generální prokurátor Ruské federace vydává pokyn k obnovení vyšetřování incidentu Džatlovovy skupiny. Tak samozřejmě může jít o náhodu. Ale popravdě řečeno, ono totiž těch synchronicit je tady nějak sakra moc.
Ano.
A já osobně, možná jsem v tomhle hodně naivní, ale já si nemyslím, že jde o náhodu. Nemyslím si to. Já si myslím tady jenom za to, že prostě, když Rusové zjistili, že ti Američani, anebo alespoň určité skupiny lidí v té vědecké branži, jak si začíná otvírat dvířka, tak si řekli, no pozor, tak v tom případě do toho půjdeme taky teda.
Hmm.
Jo? Protože já jsem tady zapomněl říct jednu důležitou věc. Totiž, jak byla když byla vzata ta DNA z té královny matky, a teď to bylo zkoumáno, tak se zjistilo, že tady na této planetě před těmi 40-50 tisíci lety evidentně existovala určitá genetická linie křiženců, poločlověk, polomimozemec, nebo už to jako zjednoduším, a evidentně byla globálně rozšířena po celé planetě, protože tu máme Jižní Ameriku, Sibiř a tak dále, a oni ti Rusové v tu dobu totiž oni věděli, nebo potom zjistili, že oni k stejnému názoru přišli genetici a antropologové v Americe. Právě v souvislosti s, mimo jiné, v souvislosti s těmi nálezy v Jižní Americe a potom ještě s doposud nepublikovanými nálezy v Mexiku.
Mm-hmm.
No ale těch synchronicit ještě není konec. Pavle, to ještě tady, ještě to má, tady máme pokračování. Totiž na konci listopadu, já už jsem tady o tom hovořil, nebo jsme to tady naznačili, to našem pořadu, na konci listopadu došlo k tomu, docela dost zásadní věc, alespoň v oblasti alternativy, že známý publicista a velmi známý vědec, inženýr Bob Lazar vydal dle mého názoru fenomenální dokument, který v podstatě jakýmsi testamentem, jakousi zpovědí, jakousi jeho zpovědí, ve kterém on opravdu přiznává a víceméně i dokladuje, že několik desítek let pracoval na přísně utajovaném výzkumu mimozemských technologií, respektive mimozemských plavidel v rámci reverzního inženýrství v oblasti Area 51 v sekci S4.
Mm-hmm.
Jo. A mimo jiné, on, já jsem ten film mám, já jsem ho viděl několikrát, mám ho k dispozici u sebe, a tam skutečně určitou část toho filmu, toho dokumentu, věnuje problematice jednoho velice tajemného chemického prvku 115, tý prvek Mendelovy soustavy,
ano.
Který, a to je taky zajímavé, je pracovně označen názvem Moskovian. A on, ten Lazar, říká, že tady ta 115 byla nedílnou součástí v podstatě veškerých metalurgických jako byla, jinak to řeknu, byla součástí metalurgie, opláštění prakticky všech mimozemských plavidel, se kterými přišel do kontaktu. Tohle, a ty dávaj pozor, s tímhle ten film byl zveřejněn ke konci listopadu. Za 14 dní potom, ruská tisková agentura vydala prohlášení, zprávu veřejnou, pustila mezi novináře na veřejnost, že v Dubně, což je město nedaleko Moskvy, se uvedl do provozu institut pro výzkum a syntézování supertěžkých prvků. A v tomto institutu byl spuštěna zcela nová nadčasová technologie. Oni tomu říkají super heavy element factory, ale v podstatě jde o nějaký unikátní akcelerátor DC-280. S tím, že první experimenty začaly v tom prohlášení, to bylo jako v budoucím čase, že mají začít koncem prosince. Z našeho úhlu pohledu tady už začaly koncem prosince a pozor, ty první experimenty v rámci toho superheavy element factory jsou zaměřeny na syntezování prvku 114 a 115.
Mm-hmm. Zajímavý. No.
A teď tady tohle prohlášení STAS přijde 14 dní potom, co je publikován dokument Boba Lazara, ve kterém čtvrtinu toho filmu hovoří o elementu 115. Mm-hmm. No. A navíc tam potom v té tiskové zprávě uvedeno, že pro letošní rok, tedy pro rok 2019, se počítá, se má začít se syntezováním chemických prvků 119, 120 a 121. Přičemž pro chemický prvek 119 už bylo určeno pracovní jméno a to jméno je onunenium. 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 Mm-hmm. Takže kdybys někde slyšel onunenium, jo, tak to je pracovní název pro prvek 119, který ještě neexistuje, ale tím syntézováním by měl být uveden do existence, aspoň tak já to chápu zjednodušeně, v rámci letošního roku.
Ano.
To je vše.
No. A máme za deset minut 11. Tak, to je vše. Jarouši, já jsem tě nechtěl v té velice, velice zajímavé prostě debatě nebo velice zajímavé vykládání přerušovat, ale přišlo mi tady právě, že minulý týden vlastně přes 14 dnama bylo slíbeno, protože někdo nevolá, tak já to tady řeknu, že bylo slíbeno něco o nás, počkej, o čem to tam mělo být slíbené téma. Minule byl slíben výcus z konference Blue Avian. A já se ptám, proběhla ta konference nebo se byl marot?
Ale konference Blue Avian proběhla v prosinci už. Jo? Teda mimořádná proběhla, ale to už proběhla dřív, to už proběhla v lednu. Jo? Mm-hmm. A já jsem chtěl, ano, to je pravda, původně dát určitý výcus z té konference, mm-hmm. ale přiznám se a omlouvám se tedy, protože tohle mi přišlo natolik zajímavé.
Ano.
Asi způsobem aktuální také, že prostě, a tak jsem si říkal, že tím rozsahem objevem nám to akorát vyjde na ty 2 hodiny, takže jsem se nakonec rozhodl teda se pustit tady tohle tématu.
Jasně.
Tím se omlouvám a určitě věřím, že v dohledné době dojde i na ten výcus té konference.
Hmm. Jo. Já to chápu, protože ono to vypadalo z kraje, že o té Dyatlovově skupině už se tady mluvilo, myslím, jednou, možná i dvakrát. Ale tady bylo zajímavé právě, jak to všechno, jak to všechno zešlo pár do sebe a lidi tady z kraje říkali, že to už o tom Jarda mluvil, ale já to taky netušil, že to takhle potom všechno propojíš do sebe a to chtělo samozřejmě ten výklad, to je úplně jasné a opravdu jo, velmi zajímavé. To je totiž základ, Jardo, to je základ toho propojovat věci, dávat věci do souvislostí.
Já jsem na začátku naznačil, že to budu propojovat na ty nové věci, mm-hmm. ale já jsem si dovolil to nejdřív zopakovat ty základní informace o té Dyatlovově případu, protože zase určitě se nedou lidé, kteří neví vůbec, o co jde. Jo?
Ano,
a oni, kdyby neměli ten základ...
Tak by to nebyli schopni dát dohromady.
Ano, přesně tak
to je, souhlasím naprosto. Taky mi to došlo teď ke konci, už říkám si ano. Ono to mělo hluboký smysl, určitě, samozřejmě. Takže vy, kteří jste si mysleli, že Jarda se opakuje, tak to jenom proto, aby mohli všichni si to dát dohromady, i kteří to minule neslyšeli.
Já jenom doufám, že to nikdo nevypnul, že to nikdo pozdě nevypnul, protože si říkal, že to opakoval, jo.
Volá telefon, Jardo, tak já ho ještě vezmu, protože ještě někdo dneska nevolal. Hezký večer. To je Petr?
Ano. Krásný večer, Petr, v tu telefonu zdravím oba.
Oslavu si evidentně přežil, koukám, tak je to dobrý.
Přežiju všechno. Jenom takovou technickou trošku poznámku k tomu, k té Dyatlovově skupině a té jedné z variant, co to mohlo být, a to sice ta vakuová bomba, jo. Tak vakuová bomba, to není přesný název. Ta bomba, to je vlastně pyrovakuová, nebo pyrohyperbarická bomba, kdy se skládá z přes nějakou takový 3-4 nálože a náplní vysoce hořlavou kapalinou. A tím, jak to bouchne, tak se udělá aerosol a ten následně zapálen, tak vytvoří, spálí vzduch ve svém okolí absolutně a vytvoří vákuum. Takže tam vlastně dochází jednak k rázové vlně, jaksi dynamické, potom k hoření a to hoření vytvoří to vakuum. Takže pokud by, teď budu trošku jenom spekulovat a teoretizovat, kdyby v tom okolí, ne přímo v tom jádru, tam by nezůstal živáček a žádná hmota z těch lidí, ty by byly úplně spálený. Ale jestliže by to bylo kus dál od toho, tak by ty vlivy té teploty a toho vákua se mohly jaksi podílet na destrukci těch lidí ve smyslu jejich úmrtí, ale ne úplnou devastaci jejich jaksi těl. Ano. To ale je jenom spekulace, takže to je jenom na dokreslení. Jinak tyto bomby jsou hrozný, jo. Mají to obě dvě strany, mají to vymakaný. Ta největší bomba americká je MOAB, se to jmenuje, myslím. A ta ruská je nějaký AVBP nebo něco takového. Rusové mají minimálně dvakrát účinnější ty bomby.
Ano.
Možná až čtyřikrát.
Ano. Pane Luf, já jsem vám velmi povděčen za toto objasnění a vysvětlení. Já se tady v té problematice nevyznám. Takže je to moc dobře, že jste to takhle ještě jakoby rozvedl a zpřesnil. Děkuju velice.
A jinak škoda, pane Jaroslav, že jste nebyl na setkání. Já jsem se těšil, že vás tam osobně pozdravím.
No, pro mě by to byla také velice velká čest, ale já prostě pracuji o těch víkendech a
a jo, já to složité. Dobrý, tak jo, tak mějte se hezky.
Tak jo, díky moc, Petře. Tak, super. Ano, já si myslím, mám tu ještě někde, jsem měl jeden dotaz, ale ho zase nemůžu najít. Zase mě to někam odskočilo a já už teď nevím kam. Uváděl tady, to psala posluchačka, myslím, Vlaďka, že o této skupině jsi již mluvil, uváděl si tu verzi, že smrt nastala po pádu ze stromu a následně zmatené záchraně. Tak já nevím, vzpomínáš si na to, že jsi to takto uváděl?
To nevím, to už asi bylo někdy díl.
Dobře, to je jenom tak, no, a aby neřekli lidi, že nereaguju na jejich připomínky, tak určitě ano. Tak tohle je k něčemu jinému. No, dobře, já si myslím, že je tu za 2:11. My jsme to takové rád dokončili, jinak tu opravdu nic nevidím. Ještě se kouknu tadyhle na Skype, něco naskočilo, absolutně neuvěřitelné. Dnes nestihnu poslouchat dvě otázky. Jo, tady jsou nějaké otázky, posluchač z Kanady píše. Často slýchávám, že jsme tvůrci naší reality, žijeme v Matrixu, který můžeme ovládat. Do jaké míry tomu tak je, no, či za jakých zkušeností? Ach, jo, tak to není asi opravdu otázka na
dvě minuty nebo na minutu.
Takže
do paralaxy.
Do paralaxy. Takže, pane posluchači Václave z Kanady, prosím, tuto otázku nepište na Skype, tam mi to uteče. Ale napište mi znova na mail, prosím vás, a dáme to do paralaxy. Ta by měla být tak zhruba za 2 měsíce, takže...
Ano, Velikonocích takže, někdy.
Ano, někdy kolem Velikonoc, takže udějte to takhle, prosím. Děkuju. No, a to je asi vše, co tady vidím. Tak, teď mi tady někdo volá na telefon, ale úplně špatně. To je dále, to je špatně. Tak to nic. To mě došánu na ten telefon teďko. Takže prosím, když volat, tak na telefon 608 12 14 19, prosím. A nikoliv na mé osobní číslo. Jarouši, já bych se teda s tebou rozloučil, protože opravdu už nemá cenu cokoliv začínat. Měj se moc krásně, děkuji moc, koukám, že jsi se z té chřipky docela dostal, ale zase...
Mě odešel hlas, víš, hlavně.
Já, zase prstíček, zase prsty na noze, no. Ach jo, je to těžký. Přeju tě, ať se to brzy zahojí a měj se moc krásně. Děkuji moc.
Já bych ti chtěl a tobě a všem ostatním z rádia poděkovat, jestli mohu teda, určitě, i za naše posluchače v tom slova smyslu, že jste uspořádali to úžasné setkání výroční. Určitě to nebylo jednoduché a bylo to na organizaci náročné a já i když jsem nebyl přítomen, tak jako si toho velice vážím taktéž, protože určitě to bylo moc zajímavé a velice pěkné a určitě by to mělo být pochváleno, taková to aktivita.
Ano, já jenom tady, ty, kteří se ptali, kde z toho bude nějaký záznam, ano, natáčel se tam, něco z toho bude, ale sám nevím, abych pravdu řekl, kdy to bude hotové. Ono se to asi bude muset trochu sestřihnout, nebo já nevím, co se s tím bude muset udělat. Nějaké fotky. Postupně se to určitě bude ukazovat různě po internetu, po Facebooku a podobně. My osobně, já jsem neměl čas skutečně tam něco fotit nebo cokoliv dělat, a někdo z mého blízkého okolí taky ne, takže vy, kteří jste tam byli a fotili jste a to, tak se podělte s námi o tyto krásné fotky. Opravdu to tam bylo moc hezké. Jardo, děkuji tě za uznání a měj se moc hezky a věřím, že za týden se opět sejdeme.
Ano, děkuji, nasánou.
Tak jo, měj se moc krásně. Ahoj, Jardo.